atleet Fayyisaa Leellisaa hinjifannoo olompikii Riyoo irratti gaafa mallattoo diddaa argisiisuudhaan harka isaa qaxxaamuree mataa irratti qabate achumaan akka baheen hafe biyyatti hin deebine. Guyyaa kaleessaa buufata xiyyaaraa idila addunyaa Boolee yeroo dhaqqabetti namoonni itti dhihaatan firoonni maatiiwwanii fi deeggartoonni isaa bahaniitiin simatan. Fayyisaalleen gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasiseen gaafa murtee kana murteessu guyyaan hadda arge kuni akka dafeetiin dhaqqabu abdii qabaa tureedhaan dubbate.
Interviyuu irratti akkan kennitti na yaadadhaan waggaa lama caala biyya kanaan turu jedhee dubbaddeen ture. Kanaafuu sochii uummataarraa waan baay'ee namatti agarsiisa gaafsanaa jechaadha wanti yeroo sana adeemsifamaa ture waan abdii namaaf kennu wayiiti jechaadha.
Gaafa Fayyisaan mormii agarsiisee achumaan akka baheen hafe kanneen garaan raafameetiin nahan keessaa tokko haadha isaa turan gaafiif deebii sabaa himaalee waliin taasisaniinillee biyyatti haa galumoo jedhanii gaafannaan lakki achuma nagahannaaf haa taa'u hin galin jechuudhaanillee imimmaan ija keessa deemaa deebii kennan. Aadde Mirituu Fullaasaa haati Fayyisaa Leellisaa Gammachuu akka gaafa ilmi kiyya manaa bahe hirriba dhabee nyaataa dhugaatiin natti goruu dide jedhan. Biyyatti galuu ilma isaaniitiin wal qabatee garuu waan isaanitti dhagahame akkana jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Gaafa agalu jechuu qaban biddeen koos nyaadhe sirriidhaan. Uumaa ganam rafus guyyaadhumaan ka'uu qabee halkanis hin rafu. Minaanis hin nyaadhu hoggasan hin dhibaman si amma eegas keessi koos fayyeetu manna gaarumaan ta'e.
Sagantaan simannaa atileet Fayyisaa Leellisaa kan yaadame sadarkaa guddaadhaan. Isteediyeemitti yookaan ammoo addabaabaayii masqalaatti haa qophaa'uudhaan ture. Koreeleen qindaa'aniitiin kan socho'aatiin turan. Simannaan sadarkaa guddaadhaan haa taasifamuuf eeggamaatiin ture suni maaliif hafeedhaan kan gaafadhe obboleessa Fayyisaa Leellisaa atileet Addunyaa Leellisaa Gammachuuti.
Yeroo sana akkuma itti qophaa'ee turreen simannaan sun odoon ga'iin abaa'uudhaaf torbeen duraa siqsee sagantaan qabamee jiru achumarratti uummanni gara magaalaa Finfinneetti. Namoonni baay'ee walitti bu'anii turanii balaa sana sodaaf jecha isa qabbaneessuudhaaf jecha koreerumaan wal taanee torbeen lama haga sadii yookiin immoo baay'ate haga ji'a tokkotti qabnee turre. Ji'a tokko gaafa qabnee jirru sana inni dhufuudhaaf gaafa torbeen tokko afutti loltoonni gara rakkilootti dhufee waanta jedhamuun nuti sun dirreeffannee dubbiin sun dhufee uummanni wal jeequrra waanta jedhuuf lammaffaas yeroo murtaa'eef dabarsuuf gaafa kaanu sanaan booda waanta dhufuun beekamu jechuudhaaf haaluma siyaasa biyya kanaa qabbaneessuudhaaf jecha. Faayisaan immoo sanas eeguun barbaanne jidduudhumaan cabsee akka dhufu taasise.
Kanaafuu haaluma nageenyaa qofa sababni simannaan guddaan ittiin jijjiirameef.
Haaluma nageenyaati waan ta'eef inni oksineetumayyuu kophaadhumaaf dhufuu barbaanne dhiibbaan gara biraan jiru nageenyuma sodaadhumaan.
Atileet Fayyisaan gama biyya alaa erga deeme yookaan lammummaa jijjiiree qaama biraatiif fiiga yookaan immoo achumaan akka baheen hafaatiin hedduun tilmaamaatiin turan garuu ani waan biyya kiyya jaaladheef. Diddaa dhiittaa mirga namaa raawwataatiin ture irratti agarsiise malee biyyarraa rakkoon qabu biyya jaalladha jedha. Kanaafuu eenyummaa isaa jijjiire biyya biraaf hiriiruu takkaallee akka yaadee hin beeknee fi karoora isaa hin ta'in illee dubbata.
Waggaa lama kana keessatti akka nama biyya hin qabne tokkotti jiraachaa ture. Biyya sana keessatti odoonillee haala mijataa yookaan immoo waan tokko tokko kanan barbaadu ta'e wanta akkasii gara biyya tokkotti siqee jiraachuudhaaf nan danda'aa ture. Garuu immoo kun immoo kaayyoo kiyyas miti gammachuu kiyyas miti guyyaa tokkollee sammuu keessa na yaade na dhufe hin beeku. Odoo hin jijjiiruu danda'e nan jijjiira. Haalli sanumaan immoo biyyichoo mana godhee miti biyya sirriitti an jaaladha. Uummanni biyya kanaas immoo anaan jaalala guddaa naa qaba. Namni hunduu jaalala naa qaba. Kanaaf maali kaayyoo koo miti garba fuulduratti illee biyya jijjiiruudhaaf.
Amma keessattuu haala galiinsa gama biyyaatti namoonni baay'een galan keessatti mootummaan haaromsaan walitti haa dhaabnu. Rakkoolee dabre bira haa ceenu jedheetiniin mootummaan Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu waamicha dhiyeesse. Fayyisaan irra ida'amee gale jechuudha. Walitti ida'amuun yaa'inni jedhu Fayyisaa biratti akkamitti ilaallamu.
Baay'ee gaariidha. Wanti ida'amuu caalu hin jiru maaliif ida'amuu jechaan akka yaaduutti tokko ta'uu natti fakkaata. Duras kanuma tubadii tokkummaan Oromoo waggaa yookaan immoo qabsoon Oromoo waggaa dheeraa kan fituu dandeesse. Balaa ida'amuu kan tokkummaan kun dhabamee fi har'amoo. Kun walitti da'amee tokko ta'ee waan jiraniif amma kunis eenyumtuu waanis ta'ee namni biraas isaanumtis warri mootummaa warri biyyoota hoogganan bakka salphaa jiran irraa bakka guddaa ga'anii kabaja guddaa argatanii jechaadha ida'amuun kana qaba waan ta'eef.
Fayyisaan turtiilee isaa hanga ammaatiin sadarkaa hojii atileetummaa irratti hirmaachuu qabuu fi hedduurraa baay'ee duubatti hafeedhaan dubbata. haala kanaan gama fuulduraatitti hojileen hojjechuu qabu. Injifannoo gama siyaasaatiin argame kana atileetummaadhaan irratti deebi'eetiniin injifannoo gama biraa galmeessuu qabaadhaan illee karoorfatee deemaa jiraachuu dubbata.
Maaliif waggaa lamaa asitti qabxiinan maraatooniin galmeessaa jiru baay'ee gadi aanaa kan ta'e baay'ee gadi bu'aa kan ta'e maaliif piroofaayilii illee karaa fiigichaa sana jalaa balleessa jira. Amma sirriitti jabaadheen waan na hanqateetti dabaleen dhimma kana waa'ee piroofaayilii kiyya kana deeffachuuf karaa hojii karaa ogummaa fiigichaa kanaan sirriitti mul'achuun barbaada jechaadha.
Gaafa Fayyisaan mormii dhageessiseetiin biyya ambaatitti hafe haadha Fayyisaa Leellisaa aaddee Mirrituu Fullaasaa dabalatee namoota heddutu kuun gammachuu kuun rifaatu miirri wal keessa makame itti dhagahame. Kanneen nahanii fi gammachuulleen itti dhagahamaa ture hundaaf har'a ilmi kiyya galee gammadeera ishoo bagana waliin gammaddan jedhu haati Fayyisaa.
Baay'uma namni na wajjiniin dhiphate anillee kunuu dhufe argee anillee dhufe kunuu bira ga'ee isaanis yoo na hafuura kananuma dhagaanii na gammadudha.
Oromoon mirga isaa falmachuudhaaf qabsoo dheeraa taasisaatiin ture kan jedhe Fayyisaa Leellisaa ammattillee taanaaniin wanni Oromoon barbaadu hunduu guututti raawwatee jira jechuun hin danda'amu jedha. Kanaafuu hojii gama fuulduraatitti hojjetamu bal'aa kana obsaan tasgabbiidhaan deemuun dhaabbilee Oromoo geggeessanii fi hawaasarraallee barbaachisaadhaan dhaamsa gama isaa dhaamateetiniin jira.
Isa argatan kana harkatti qabatanii haala qindaa'aa ta'een haala naamusa qabuun gaaffii isaanii kan isaan qaban seeran gaafatanii haa ta'u jijjiiramu nama jedhu kunis salphaadha jedhee ilaalu akka gaarii gara fuulduraatti. Isaanis mootummaa isaaniis fuudhanii ceesisan isaan gaafadhaa jechaadha. Maaliif dhimmi kun tokkicha deebinaan bakka duraa isaatiin deebisu waan danda'uuf of eeggannoodhaan socho'uutu irra jiraata jechaadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.